Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi leo siku ya Jumatatu, ni Januari 6 mwaka huu wa 2020. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja msikilizaji, ikiwa kibaridi kinapiga kweli kweli hapa mjini Washington DC, ndani ya nyumba msikilizaji nimekusha jana chele kama pishi la mchele. Ikiwa ni siku ya Jumatatu, basi mambo ndio hivyo, tunaangalia mengi yakiwa yanaendelea Mkamiti katika maeneo mengi Afrika Mashariki na kadhalika duniani kwa ujumla, ambao tutaangalia huko Zimbabwe. Benki ya nchi hiyo imezindua uzaji wa bondi za aina mbili katika juhudi zao basi za kuinua uchumi na kujaribu kukusanya dola kwa nchi hiyo.
Hali kadhalika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaelezwa kuwa eneo la Ituri kwamba jeshi la Kongo FARDC limeua waasi 16. Tutakuona ripoti hiyo kwa kina na mwandishi wetu Auster Malivika.
Bila shaka msikilizaji, usahau katika barazani basi tutazungumza kuhusu mambo yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, hali kadhalika kati ya Mashariki ya Kati na Marekani, jinsi inaweza kuathiri wewe katika eneo zima la Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Mambo haya tutaangalia kwa kina zaidi. Tusikilize wewe msikilizaji unasema kitu gani kuhusiana hayo.
Vile vile katika makala yetu ya kama huna kazi, tutakuwa na Justice Motia anaeleza teknolojia anayoitumia katika kujituma kupata ajira akiwa anatengeneza mambo ya sola, yani zile taa ambazo hazitumii umeme,
zinatumia nguvu za jua, nishati ya jua. Msikilizaji, mambo mazuri kweli kweli hayo. Basi katika masuala ya teknolojia unajituma tuma hapa na pale kama tisuna jua tena. Bila shaka basi Mkamiti, moja kwa moja kama ulivyosema, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaelekea huko mashariki mwa nchi hiyo, eneo la Ituri. Jeshi la nchi hiyo FRDC limesema limeua watu waasi 16. Ni mapigano haya yalikuwa yakiendelea. Mwenzetu Austeri Malivika yuko katika maeneo hayo moja kwa moja. Austeri Malivika, karibu VOA Express, tueleze hali halisi iko vipi huko katika hali na jeshi linasema nini mpaka sasa.
Asante sana Sande Shomari. Ni kwamba mkuu kiongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Ituri, Jenerali Amuli Chiviri, amesema kwamba jeshi lake limewaua wapiganaji 16 wote katika eneo la Ngongo, Ipri na Chili, ikiwa ni kaskazini magharibi mwa mji wa Bunia takribani kilomita 20. Anasema waasi hao walikuwa wamejipanga pamoja ili waweze kupora vitu vya watu na kuanza kushambulia mara nyingine jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utafahamu kwamba jeshi la Kongo lilianzisha operations za kijeshi katika maeneo ya Ituri wakati ambapo waasi walikuwa wakishambulia watu, kuchoma nyumba za watu, na watu wengi kulazimika kukimbilia nchi ya Uganda, nchi jirani. Na wengine sasa hivi wakati ambapo tunazungumza wanapatikana katika mji wa Bunia, bado hawajarudi kwenye vijiji vyao. Lakini nimezungumza kwenye line ya simu naye Jabo Skolalo kutoka Kalsese mjini Bunia, anasema hivi.
Ndio fasi waliopigania tangu jana ni kutoka Bunia kama kilomita 20, ni mji wanaita Tili, ni kwa sekta ya Walendu Jati. Ni hiyo sehemu ndio wajambazi walitokeza, na ni sehemu pia walifanya fujo siku mingi, na hivi waliwapiga jana. Tunawaza ilikuwa lazima waifanye.
Hakuna wananchi wamekufa huko?
Leo tulisikia habari ya jeshi kama watu walikufa kama 16. Na tunawaza hii ni kinyume ya vita. Hatujui kama kipande ya raia ngapi ama na pande ya wajambazi ni wangapi kama askari ni wangapi. Lakini hiyo mambo yanafanywa wakati wengine wana memba CODECO tayari wamekuja kurudisha silaha, wamepatikana katika sate ya Katonoma kwa Kwandoma, na tungependa wajambazi wote waweze kufuata ile kuiga ile mfano.
Shukrani sana Auster Malivika kwa ripoti hiyo uliotuletea, na tutaendelea kuwasiliana na wewe zaidi kujua hali ilivyo huko eneo hilo la mashariki mwa DRC. Na sande, tukiwa bado huko eneo la Afrika mashariki, no, nchini Uganda, tuna ripoti inaeleza kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni ameendelea na maandamano ya siku sita kupitia katika msitu ili kuangalia upya njia ambayo majeshi yake msituni yalichukua madaraka miaka 30 iliyopita, ambapo wakosoaji wanasema ni mbinu tu za kutafuta ungaji mkono wakati wa kampeni ijayo ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwakani, mwaka 2021.
Naam, kamiti wanasema kwamba matembezi haya yalianzia kilomita zipatazo 195 hivi kutoka huko Galamba kaskazini mwa Kampala na kumalizikia Bulembo kusini mwa mji mkuu. Watamalizia wanasema Januari 10, na wanasema jeshi lake katika eneo hilo la Bulembo likutana na upinzani mkali kuliko wote wao kutokea wakati huo wa mapigano ya kutaka kumwondoa mamlakani kiongozi wakati huo Milton Obote.
Na sande, tunafahamu kwamba Rais Yoweri Museveni ni mmoja wa viongozi waliokaa madarakani kwa muda mrefu sana barani Afrika, na alichukua madaraka mwaka 1986 baada ya kushiriki katika uasi wa kutaka kumuondoa mamlakani utawala wa Idi Amin na Milton Obote, na anatarajiwa Rais Museveni kugombea tena muhula wake wa sita madarakani katika uchaguzi ujao ambao umekuwa vijana wa Uganda wamejitokeza sana katika siasa, ambapo pia tunaye huyu mwanamuziki ambaye amekamatwa hivi sasa, naye pia anataka kuwania urais mwakani.
Bila shaka, na unasema kwa polisi walirusha mabomu ya machozi katika eneo ambalo alikuwa akikutana na watu wake huko katika mkutano ambao Bobi Wine alikuwa ameuandaa, na sasa wanasema bado anashikiliwa na jeshi la polisi, mpaka sasa halijatoa taarifa yoyote kwa nini inaendelea kumshikilia hii leo Robert Chagulanyi aka Bobi Wine.
Naam, na sasa basi tuelekee nchini Tanzania. Kama tunavyofahamu basi, mtoto wa kike hivi sasa sande anakuwa anapewa fursa sana katika masuala ya elimu na kufuata haki za kimsingi za mtoto wa kike. Mwenzetu Meri Mgawe amezungumza na Terry Benudu. Huyu ni mwanamke, kuhusiana na changamoto zinazomkumba mtoto wa kike katika maisha ya leo. Na hapa Terry Benudu anaanza kuelezea.
Yaani mimi naamini kabisa, nikiwa mimi mwenyewe ni mwanamke, kuwa tu mtoto wa kike, kuzaliwa hapa duniani kama mtoto wa kike, ile ni changamoto. Lakini malezi yameporomoka sana. Sio kwepo mtoto wa kike ama mtoto wa kiume, alikuwa analelewa na jamii. Jamii nzima ilikuwa inamlea mtoto huyu bila kujali ni mtoto wa nani. Sasa hivi mambo ni tofauti sana. Ni tofauti kwamba mtoto ni wa baba na mama basi. Na hii sio mijini tu, hata vijijini vile vile.
Kuna matukio yametokea watoto wa kike wanachezewa mashuleni, na hata wengine wanapata mimba wakiwa shuleni, mimba za utotoni. Lakini manyumbani, wajomba, kaka, ndugu, nao pia wamekuwa wananyemelea watoto hawa wa kike. Alafu jamii yenyewe, hata familia ikifumbia macho, ni wakati sasa umefika wa kufunguka.
Unapokuwa mtoto wa kike, basi mara nyingi sana hilo umbile lako, hilo ndio vita juu yako. Haya maumbile tu yamekuwa mtoto wa kike. Kwamba macho yote ya wanaume yanakutazama wewe. Kwa vijijini kazi ni nyingi mno kwa mtoto wa kike. Ni kile kinamweka katika hali hatarishi. Kwa sababu kwa mfano kupata maji mbali ama kupata kuni mbali, huyu anaweza kwa urahisi sana akabakwa, akanajisiwa. Tukija mijini nako tunaona kwamba si watoto wengi wanaotoka karibu na shule. Shule inabidi watoto waende na usafiri. Zamani tulikuwa tunaita daladala, lakini sasa hivi kuna pikipiki za bodaboda, zinaitwa bodaboda, ambazo hawa watoto wanapotoka nyumbani pengine hata hawakuonana na wazazi wao, kwa sababu sasa hivi changamoto nyingine kubwa ni kwamba wazazi wanasema kwamba wako bize sana, wanataka kuenzi hiki, kwa hiyo wanaenda kufanya kazi. Baba anaenda kivyake, mama anaenda kivyake. Wakati mwingine pengine hata hela ya usafiri labda hana, Kwa hiyo akaweza kuhudumiwa, akapewa lifti na bodaboda, lakini hapo hapo akamdhulumu na akafanyiwa vitendo vya udhalilishaji.
Je, unaona kwamba inaweza ikawa rahisi kurudi ile utaratibu wa zamani kwamba mtoto ni wa wote, na endapo jirani akahusika kumlinda mtoto wa mtu mwingine, mwalimu akalinda mtoto wa mtu mwingine, hilo lawezekana?
Tunavyopigia kelele kwa kweli ni kwamba, yani kwa mfano kama huyu aliyekuwa mke wa rais wa awamu ya nne Mama Salma Kikwete, alikuwa na kampeni yake ya kusema mtoto wa mwenzio ni wako, kwamba hata kama ni mipini, mtu akimwona mtoto basi aone kama vile anamwona mtoto wake. Hilo lingewezekana kwa kweli, lingekuwa faridiko kubwa sana. Lakini tunakuja kwenye changamoto ya mimba za utotoni. Hawa watoto hawapati mafunzo mazuri ya afya za ujauzani, kwa hiyo wanajaribu kutokana na mihemko waliokuwa nayo. Watoto wanavunja ungo, alafu homoni zinabadilika mwilini, unaona, wanaanza kuwa na hisia za kutaka kujamiana, na hawana watu hasa wanaowaelezea wawezeje kushinda mihemko hii.
Asante sana Mama Terry Benudu kwa maelezo hayo muhimu kabisa mkamiti katika kipindi kama hiki kwa ajili ya mtoto wa kike. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia hii leo, polisi nchini Kenya wamekamata watu watatu waliojaribu kuingia kwenye kituo cha kijeshi cha Uingereza kilichopo eneo la Laikipia katikati mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, polisi wametoa taarifa mapema leo wakisema kuwa washukiwa walikamatwa siku ya Jumapili, siku ambayo Marekani watatu waliuawa na watu wanaoshukiwa kwa kundi la kigaidi la Al-Shabaab lenye makao yake Somalia kwenye kituo cha kijeshi cha Manda Bay, Lamu, karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Tukio la Laikipia linasemekana kunasa kwenye video za usalama na kupelekea kukamatwa kwa washukiwa wanaendelea kuhojiwa.
Kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mapema leo ameongoza sala maombolezo mjini Tehran kufuatia kuuawa kwa jenerali wa kijeshi Qasem Soleimani, huku maelfu ya watu wakihudhuria, siku chache tu baada ya kuuawa kwa kiongozi huyo wakati akiwa kwenye msafara wa magari katika nchi jirani ya Iraq. Khamenei ameungana na Rais Hassan Rouhani pamoja na viongozi wengine wakuu wa serikali kwenye maombi hayo yaliyorushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa. Mkusanyiko wa leo unafuata ule wa Jumapili kwenye mji wa kusini magharibi wa Ahvaz, ambako waandamanaji waliovalia mavazi meusi walijipiga kifua katika kuomboleza kifo cha Suleimani.
Benki kuu ya Zimbabwe CBZ leo imezindua uzaji wa bondi na mbili katika juhudi za kusanya dola milioni 80.6 ili kugharamia malipo ya mahindi na maharage ya soya kwa wakulima, wakati taifa hilo likabiliana na msimu mwingine wa kiangazi huku hali ya kiuchumi ikiendelea kudorora. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Umoja wa Mataifa wiki iliyopita ulionya kuwa taifa hilo la kusini mwa Afrika linakabiliwa na mwaka wa pili wa mazao duni, wakati mamilioni ya wakazi wakiendelea kukabiliana na athari za ukame kuanzia mwaka jana. Benki ya CBZ imesema kuwa inalenga kupata dola milioni 30.6 kupitia mauzo ya bondi hizo.
Marais wa Angola na Kongo wamesema jana Jumapili kwamba binti tajiri wa aliyekuwa rais wa Angola Isabel dos Santos pamoja na mume wake kutoka Kongo Sindika Dokolo wanahitaji kushirikiana na vyombo vya sheria baada ya mali zao kushikiliwa wiki iliyopita. Shirika la habari la Reuters limesema kuwa kupitia taarifa, viongozi hao wawili wamesema kuwa njia pekee kuendelea mbele ni ushirikiano wa Isabella na mumewe kwa taasisi za serikali pamoja na mahakama ya Angola.
Ulole wewe ai tutula, ulole wewe ai Siza Sole soñé
msikilizaji, kama unavyosikiliza kibao hicho, basi unaungana na sisi katika VOA Express moja kwa moja kutangaza kutoka jiji kuu la Marekani. Vivyo tunapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa mkamiti umesema tunaangalia mambo, yani mambo ya barazani.
Sasa kwenye kipengele cha barazani tumetuma mada muda mfupi uliopita kuhusiana na malumbano yanayoendelea hivi sasa kati ya Iran na Marekani. Je, bara la Afrika litaathiriwa vipi? Maoni yamekuja mengi kweli kweli sana, na bila shaka tutaweza kuyasoma yote, lakini vile vile katika line ya simu tunaye msikilizaji ambaye anataka pia kutoa mchango wake live. Ni Nasir kutoka kule visiwani Zanzibar. Nasir, bila shaka unatusikia hapo ulipo, habari za jioni?
Nzuri.
Haya basi, kama tulivyouliza swali letu kwenye Facebook, malumbano yanayoendelea hivi sasa kati ya Iran na Marekani yataathiri vipi Afrika? Ndiyo. Kwa mtazamo wako wewe unatoa maoni yapi?
Mimi naishi kwa mtazamo wangu, kwa sababu sisi Afrika mara nyingi huwa tunategemea nchi kubwa kama hizo. Kwa hiyo tunahofia kuja kutokea jambo lolote likatuathiri, hasa katika upande wa misaada. Bila ya hivyo, kwa sababu sisi Afrika kuna baadhi ya watu wetu ambao wao pia wanaishi huko, wengine wanafanya kazi, wanatumwa vile vile. Hii ni hofu kubwa ambayo itatawala kwa sisi Afrika vile vile.
Haya basi, nashukuru kwa mtazamo wako na ujumbe uliochangia katika mada hii. Vile vile tuna msikilizaji mwingine kabla ya kurudi kwake.
Moja kwa moja kutoka kule nchini Kenya tunaungana naye James Molly. James Molly, karibu VOA Express, tueleze mtazamo wako na mawazo yako hapa. James Molly, nakupata, endelea.
Ndo nilikuwa nasema hivi, kwa mtazamo wangu,
naam,
tunaangalia mambo kama vile kwa yenye ilitokea huko Urusi, huko hiyo injini ujambulishwa Marekani kwa ile generali wa Iran. Tukiangalia kama Kenya vyenye vitu inaendelea kama sasa hivi, ni kama kuna kuhusika kwa moja ya moja ama nyingine katika hapa injini kwetu Kenya. Ikizingatiwa kwanza, kama siku ya Jumamosi kulikuwa na shambulizi katika kambi ambao ni ya US na inahusisha US mchanganyiko na Kenya katika eneo la Manda katika kaunti ya Lamu.
Naam.
Hivi sasa jana kimetokea lingine, kulikuwa na kama tuseme ni jaribio katika kambi ya wanajeshi ambao pia inahusisha wanajeshi wa Marekani na wa Kenya katika eneo la Nanyuki, Barak, on la Kibia. Tena tuseme kwa ufupi, tukiangazia ni kama wameingia sana, ni kama kuna kule kulipisa kisasi, na ambao huenda itaadhiri sana Afrika na hususan sana Afrika Mashariki, ambao ndo tuseme ndio hakuna ule uwezo wa kukabiliana magaidi kwa njia hali ya juu sana.
Sawa kabisa.
Ya yeah, kiuchumi. Hello.
Na malizia, muda unakimbia.
Yeah, kiuchumi tunaona. Kiuchumi tunaona tutaadhirika kwa njia moja nyingine, kwa sababu huwa Afrika Mashariki hutegemea sana nchi za nje kama Marekani, kama iko Irani pia, huwa kunapata usaidizi wa njia moja ama nyingine vile. huo ndio mtazamo wangu.
Sawa, nakushukuru.
Asante
sana James Molly. Basi moja kwa moja mkamiti, kama ulivyosema maoni ni mengi sana leo.
Sawa, Fadhili Fualinga yeye anatokea Tanzania, anasema athari ambazo zitapatikana malumbano kati ya Iran na Marekani ni misaada ya fedha ambayo ingetumika kusaidia Afrika itapelekwa kugharamia vita Marekani na washirika wake wa Magharibi, pia nchi ambazo ni washirika wa Iran mfano China, Urusi, na zenyewe zitasitisha misaada Afrika, wanaungana na Iran kusaidia vita viweze kupea na msaada wa nguvu.
Bila shaka naye Samuel Kapinga anazungumza sisi tofauti sana, anasema mimi kutoka hapa Mbinga Tanzania anaona kwamba Afrika itaathirika kiuchumi, itakosa misaada, maana kutokea kitu kama vita basi bajeti zote, mawazo yote, akili zote huwaza vita na kupelekea mambo mengine mengi kusahaulika.
Kutoka Beni Richard Kambale anasema yeye anadhani ni hatari kwa Afrika, kwani fahari wawili wanapopigana ziumiazo ni nyasi. Marekani hatapiga vita tu Iran, ataangalia pia palipo faida ya Iran na ambayo ni Afrika, na Iran vile vile kwa upande wake atatamani ashambulie panapo faida za Marekani. Kwa hiyo wanaumia ni watu wa mbali.
Sawa kabisa. Basi wengi wametoa maoni yao, namuona pia Oswald Felix, Pius Dankala, Majaliwa Bususu, Patrick Joshua, Simon Regis. Endeleeni kutuma haya maoni kwa ukurasa wetu wa Facebook. Basi moja kwa moja hivi sasa, kama tunavyoona mkamiti kwenye habari inatangazwa kwamba Marekani inapeleka vikosi 3,000 huko Mashariki ya Kati. Haya, tuendelea kufuatilia swala hili msikilizaji moja kwa moja. Basi kama ninavyosema, Express bila muziki hujasukuma hili gurudumu la Express mkamiti. Mambo ya kodi ya muziki.
Tunamkaribisha El Dorado akishirikiana na Mr. Blue, wanakuambia chema.
Toni ke pesi mina tamani nika bebe.
Take five down, five down.
When you dance slow, dundo, dundo. Ana tu dance long, slow po. Kama ni kucheza ni cheze nae, akitaka kusepa ni sepe nae, hata siku mzima ni spendi nae, wote na wasepe ni baki nae. Nachechema, nachechema.
Toto fani nini gula bia akitembea anachechemea. Toto fani nini gula bia akitembea anachechemea. Ana vuta hisia ya kumbambia, kumbatia nikimwangalia kini kati kia like oh my god, ongeza beer. So don't get in a club bila we spot it top kama nikiwa na we, ongeza majab niondoke na we, kacheza paka tarab rani nicheze na we. Bidi boss chia sikonge glass kili boss kama twende ni tetox mwili dance na kubali chukidance ato boss baby baby hip in the fuck. Toto fani nini gula bia akitembea anachechemea. Toto fani nini gula bia
chechema, mambo hayo ya chechema. Vitu hivyo msikilizaji, mambo mazito kabisa hayo. Mr. Blue na
akishirikiana na Eldorado ndani ya VOA Express.
Bila shaka, bila shaka.
Mambo yanavyokwenda
Washington DC, mambo ni mazuri kweli kweli.
Tunapatikana pia kupitia wapi?
Kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, bila kusahau pia kwenye Facebook. Ukurasa wetu Facebook pia unaweza kupata vitu vyote hivi msikilizaji.
Sasa tuangalie masuala ya kama huna kazi, teknolojia ya kutumia miale ya jua imewapa ajira vijana wengi nchini Kenya, na sio Kenya peke yake. Tunaweza tukasema eneo zima la Afrika Mashariki vijana wengi wanajituma katika mambo ya umeme wa sola na vitu kama hivyo. Na hapa sasa leo tunaye mtaalamu wa mafunzo ya sola, Justice Mutia. ambaye amezungumza na VOA kupitia mwandishi wetu Josephat Kioko huko Mombasa, jinsi anavyojitolea kuwapa mafunzo vijana katika kazi za kiufundi na kupata fedha nyingi kuliko kazi za kuajiriwa. Manake kama unavyofahamu, kazi sio lazima usubiri kuajiriwa, ni kujituma mwenyewe ili kupata kipato tu kile halali. Tumsikie basi Justice Mutia.
Nimeona ni vizuri sana niwe pamoja na vijana ili niwalete karibu, kwa sababu hii teknolojia ya solar panel ama miale ya kutoka kwa jua imekuwa ni muhimu zaidi. Manake wanatoka hapa vijana wanafanya electrical installation. Sasa kwa sababu mimi nimefanya hiyo kazi na Telecom Kenya, nimefanya miaka 15, nikaona ni vizuri ili nichukue vijana wale ambao wanasomea hiyo course ni uje ni walete vizuri, manake ninawasomesha vizuri, attachment ninawaita, tunafanya moja kwa moja. Hata kama umesoma na uko na diploma yako mahali, usikae kitako, manake serikali, sisi zote hatuwezi kuajiriwa na serikali. Sasa wewe mwenyewe ukiwa unajua kazi kama hii, wewe utakuwa sasa unaweza kujiajiri na unapata senti, tena unapata senti nyingi zaidi kuliko. Kwa mfano mimi nikiwa Telecom, ile pesa na ambao ninapata kwa wakati huu ni kama mara tatu ya mshahara ule nilikuwa nikipata Telecom. Na ninavuta vijana, niko na vijana karibu 100, na mimi ndio natoka hapa naenda na fika kule mashule, napeana namba zangu za simu, wananipigia attachment na siwalipishi. Manake mimi nataka niinue vijana. Wakikaa huku bila kazi itakuwa ni shida kubwa sana. Kwa hivyo mimi naonelea ni vizuri vijana waendelee. Usikae hata kama umesoma. Unaweza kuwa umesoma lakini sasa kazi hauna, sasa utakaa kitako, hiyo ni makosa. Chochote kile unachojua unafanya, fanya kwa roho moja ili upate kuijua zaidi. Katika ile inaitwa commercial power ama hii nyingine ya umeme, kuna ada huwa unalipa. Lakini miale ya jua hakuna lolote unatakikana kulipa. Hakuna ushuru, hakuna nini. Sasa wewe ni wewe na umeme wako. Hakuna mtu atakuja kukuuliza wewe umetumia kiwango fulani, kwa hivyo unatakikana ulipe hii na hii. Inapeleka mpaka TV, ukiwa na friji pia unatumia sola. Ukiwa na power sol pia unaweza kutumia hiyo sola. Vile vinatumika katika umeme wa biashara, basi hata sola, kila kitu yote inafanya. Kwa hivyo mimi nashauri vijana sana, kama itawezekana waje, manake mimi sibagui, waje tuungane, niwaoneshe vile hii kazi tunaweza tukaendesha. Mtu hawa anaweza kujiajiri mwenyewe, manake hakuna shida.
Ndio umemsikia huyo Justice Mutia, anaita vijana waende wakaungane waweze kupata ajira, manake anatoa mafunzo bila hiana. Ye hafichi kile anachofahamu, anataka na vijana nao pia wafahamu, waweze kusukuma gurudumu la maisha mbele katika kazi za kujituma.
Ndio inavyotakiwa mkamiti, mambo hayo. Basi moja kwa moja mkamiti, muda nao unakimbia, lakini tuangalie na yale yaliyotamba katika mitandao ya kijamii na majarida mbalimbali na vyombo ya habari mkamiti. Ni mengi ambayo yanazungumzwa huko ndani.
Sasa mojawapo ni huu mzozo wa Marekani na Iran unaoendelea hivi sasa. Wengi wameandika, Adolf anaandika kwamba kwa kweli macho na masikio yote ni kuangalia huko Mashariki ya Kati nini kitatokea. Hali kadhalika Majaliwa Mashaka anasema, nilikuwa sifuatilii siasa za Mashariki ya Kati na taifa kubwa Marekani, lakini sasa nimekuwa makini kuangalia kujua hali hii itaishia vipi. Maoni yako mengi sana Sande, na si rahisi kuyasoma yote, ni kuachia kwa upande wako na wewe pia uangalie mawili matatu yanayoendelea huko.
Bila shaka mengine yanaendelea mkamiti, ni mechi ya derby. Kama unakumbuka siku ya Jumamosi kuna mechi kubwa huko Mashariki mwa Afrika ambako timu za Simba na Yanga zilipambana, na basi mwenyekiti wa timu ya Yanga ameonekana kwenye mitandao akisema kwamba walikuwa na nafasi kubwa ya kuwafunga wapinzani wao Simba, lakini ilishindikana kutoka, akidai kwamba mwamuzi amewapa Simba bao lisilokuwa la halali. Maneno yake haya yamezungumzwa kulikweli kwenye mitandao, huku akieleza kwamba kwa kweli wamefurahi sana kupata hiyo draw. Wakati upande mwingine kocha wa timu ya Simba amesema kwamba wachezaji wake walicheza chini ya kiwango kipindi cha pili, jambo lilofanya kuruhusu kufungwa mabao mawili kwa muda mfupi na kufanya mambo ya sendi vile walivyotaka, na hatimaye wakidai kwamba wengine wamekosa bonus ambao walikuwa wapewa wachezaji hao wa timu ya Simba baada ya mechi hiyo, kwamba walikuwa wakitarajia kupata ushindi
haraka haraka tu. Basi mwanamuziki Omi Dimples baada ya kuwa kuachia video ya wimbo wa msanii wa Bongo Flava Omari Nyembo ambaye ni Omi Dimples, ambao ameshirikiana na msanii bora wa kike Faustina Charles Nandi wenye jina la Kata, imezua utata Sunday.
Mitandao ikizungumza kwa kweli kuhusu hiyo video akicheza kwa staili za ajabu ajabu. Haya mambo hayo tunakamilisha Express, langu jina Sunday Shumari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.